Z nami na telefonski zvezi je poslanec v Evropskem parlamentu iz Slovenije, gospod Lojze Peterle. Pozdravljeni.
Dobar dan iz Strasburga.
Kaj je bil povod za to, da je Evropski parlament na tokratno zasedanje uvrstil tudi vprašanje verske svobode?
Dejstvo je, da v zadnjem času narašča število napadov na kristjane v več državah po svetu, zlasti na bližnjem. In to ne zaskrbljuje samo krščanskih poslank in poslancev, ampak tudi druge, kar se je pokazalo tudi v široki podpori tej resoluciji, ki so jo podpisali avtori iz različnih političnih skupin. In mislim, da je bila potrebna taka reakcija, obsodba nasilja, nestrpnosti, in zahteva, jasno izražena zahteva, da je verska svoboda uveljavljena povsod na tem svetu in da je to stvar, ki jo mora Evropska zveza v odnosih z drugimi državami tudi posebej poudarjati.
Kaj je bistveni poudarek te resolucije?
Bistveni poudarek v tej resoluciji je obsodba nasilja. Znano je, da je prišlo pred nedavnim do terorističnega napada na koptske kristjane in so bili v Aleksandriji ubiti in ranjeni nedolžni civilisti. V Pakistanu je prišlo do umora guvernerja province, ki se je zavzemal za versko strpnost, in gre še za druge zadeve, kot je recimo napad z bombo na Filipinih v sami kapeli ali pa zadeva, ki se je zgodila na Cipru. Skratka, veliko je teh primerov in parlament je tukaj rekel odločen ne. Mi temu nasprotujemo, kjerkoli se to dogaja, tudi znotraj Evrope, so primeri verske nestrpnosti in mi se zavzemamo za dialog, ki mora biti seveda utemeljen na spoštovanju drugega in drugačnega.
Vi ste z resolucijo povedali svoje, kaj pa si lahko obetamo od te resolucije? Gre za kakšne konkretne spodbude, kako ravnati, morda za pomoč kristjanom v tem delu, v teh predelih sveta, ali pa bo tole črka na papirju?
Glejte, to je bila izredno pomemben izraz politične volje, ki ga z nami deli tudi predsednik Evropske komisije in visoka predstavnica za zunanjo politiko, gospa Ashtonova, ki je včeraj na to temo tudi govorila in je bila zelo jasna, zelo odločna. Ta resolucija pomeni podlago za politiko, ki jo izvaja ta svet in komisija v odnosih z drugimi. Tukaj gre tudi za poziv predstavnici za zunanje zadeve, da pripravi strategijo Evropske zveze o izvrševanju človekove pravice do svobode izpovedi in tudi pozivamo Evropsko zvezo, da pripravi seznam ukrepov zoper države, ki imajo probleme z versko svobodo oziroma ne ščitijo drugih veroizpovedi. Namreč v Pakistanu je celo situacija taka, da te lahko doleti smrtna kazen, če spremeniš vero oziroma če nisi prave vere in tukaj gre res za velike odstopanje od človekovih pravic, tudi držav, ki so članice Organizacije Združenih narodov, ki ima zelo jasen odnos do svobode veroizpovedi. Torej to ni, jaz bi rekel, eno od deklaracij, ampak bije plat zvona in zahteva ukrepanje v vseh primerih, kjer je verska svoboda kršena.
Zanima nas še, kako nedavna napoved beatifikacije papeža Janeza Pavla II. Odmeva v ustanovah Evropske unije oziroma med poslanci.
Vam bom povedal, kako je zadnje stanje. Ne? Danes sem vprašal nekaj kolegov, če bodo šli 1. maja v Rim, in so rekli, žal je že vse rezervirano, ne moremo tja oziroma ne moremo več dobiti prenočišča. Torej Rim pričakuje nekaj milijonov ljudi 1. maja in mislim, da bo to en poseben poklon pokojnemu svetniškemu papežu, ki je bil izredno pomemben tudi za priznanje slovenske samostojnosti oziroma samostojne slovenske države. In nisem slišal absolutno nobenega negativnega odmeva, ampak odobravanje in spoštovanje za osebo, ki je bila ena glavnih oseb v drugem delu prejšnjega stoletja in ki tudi močno prispevala svojo mislijo, besedo in dejanji k temu, da imamo danes v Evropi več svobode.
Pred začetkom tokratnega zasedanja je bila v strasburški stolnici tudi maša za Evropo. Ste se je morda udeležili?
Jaz se letos te maše nisem mogel udeležiti, ker sem imel hkrati odbor za zunanjo politiko, katerega član sem, tako da me to pot ni bilo. Se mi zdi pa zelo pomembno, da imamo občasno tudi maše in da se tudi s pomočjo maš posvečamo temu, kar je naše poslanstvo.
Gospod Lojze Peterle, hvala za tale pogovor.
Hvala vam.